Labi, labdien visiem klātesošiem, labdien cienījami deputāti. Šodien ir 2019. gada 26. novembris, 11.30, un šodien ir sasaukta plenāra domes atklātas domes sēde, lai izskatītu sekojošus jautājumus. Tātad piedāvātā darba kārtība ir ar 7 punktiem. Pirmais punkts ir par saistošo noteikumu 02.09.1 prēļu nauda pašvaldības nolikums grozījuma apstiprināšanu. Otrais ir par prēļu nauda domes noteikumu 02.09.1 par balsošanas kārtību prēļu nauda pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes priekšsēdētāja, otrā vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītā amatam izvirzītājām kandidatūrām apstiprināšanu. Trešais punkts ir biedrības Daugavpils 72 iesnieguma izskatīšana. Ceturtais ir biedrības ES1 iesnieguma izskatīšana. Piektais par zemes iznomāšanu. Sestais ir par izsoles rezultātiem. Un septītais par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu. Kas lūdzu par šādu kārtību? Kas lūdzu par? Paldies. Kas pret? Jāskaita laikam, tātad Ārijs Lucāns pret, Aigars Sīmelis pret, Māris Liekačs pret, Juris Lucāns pret, Iveta Stare pret, Māra Pudnika pret, kas atturas, nav tāda pārējie, balsoja par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 balso par, 7 pret, līdz ar to darba kārtība. Es atvainojos, es pārskaitījos, tātad 8 ir par, 7 ir, 6 ir, 6 ir pret. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Tātad pirmais jautājums ir tātad sagatavotājs lēmuma projekts. Apstiprināt prēļu nauda domes saistošos noteikumus, tātad 2019.9. grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošies noteikumos numur 2009.1. prēļu nauda pašvaldības nolikums saskaņā ar pielikumu. Tātad pielikumā šim jautājumam kopā ar sēdes darba kārtību bija nosūtīta arī izmaiņas tātad pašvaldības nolikumā. Tādas ir ieplānotas vai kādi jautājumi šim izmaiņās tie pazinušies?
Kāda nepieciešamība ir mainīt?
Tātad radusies ir situācija tāda, kad šobrīd pašvaldībā, kā mēs visi zinām, tad prēļu nauda domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir, vietniekam ir aizturēt. Tas pienākuma pildīšanas tātad tiesības aizkavējums ir. Un, lai nodrošinātu domes darba nepārtrauktību, mums ir nepieciešams ievēlēt šo otro vietnieku, lai varētu veikt pašvaldībā nepieciešamās darbības tālāk. Darba procesu nodrošināt.
A kā ir ar, teiksim, tā vēstule, kas bija no knāba, teiksim, uzdot, teiksim, prie no domēji izpildīto lēmumu, teiksim, kas attiecās tā kā uz to, ka domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks neieņem amatu, teiksim, par kādā veidā mēs viņu varam izpildīt?
Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks amatus neieņem šobrīd. Tātad priekšsēdētāja patreiz atrodas deputāta statusā. Priekšsēdētājs vietnieks amata neieņem, atrodas domes sēdē deputāta statusā, bet pildīt deputāta pienākumu aizturējuma aizkavējuma nav. Jā, lūdzu.
Es tā vienkārši atvēru vaļā arī iepriekš. Tā ir konkrēti rakstīts lēmuma daļā par personām piemērotu drošības līdzekļu aizliegumus ieņemt, nevis aizkavējumu, bet aizliegumus ieņemt amatu, uzdot, izpildīt prēļu novada domē. Ja nemaldos, prēļu novada domē ir visi pievēlētie deputāti.
Jā, 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 tieši tā, tātad amata šobrīd šīs personas amata pienākumus neveic, lēmumus nepieņem un parakstus
Mēs neesam kā doma, atvainojos, mēs neesam kā doma lēmuši, ka šīs personas amats ir aizliegts ieņemt amatu. Tā ir, mēs neesam izpildījuši nolēmumu, kas ir man nolēmumu. No tās vēstules. Nu, taču ne, tu taču ir tā vēstule. Visiem deputātiem tika pārsūtīta.
Mēs esam uz laiku.
Tas ir skaidrs, bet šeit ir rakstīts.
Tas nenozīmē, ka mēs esam vainīgi.
Mēs vienam brīdī neesam teicis.
Nu, īstenībā...
Un līdz ar to nekādas izmaiņas pašvaldībā nav jāveic.
Jā, nu, tur ir tā lieta, ka mums nav jāstādīt.
Piemērot, droši vien, līdz aizliegums ieņemt amatu uzdot, izpildīt brēvi no automi.
Bet, ja jūs teicāt, nekādas izmaiņas pašvaldībā nav jāveic. Tas,
nekādas
ko mēs tagad darām,
mēs tagad veicam izmaiņas pašvaldības dolikumus.
Tas ir viens, bet man ir jautājums. Jā. Vai šis ir vienīgais iespējamais risinājums? Lūdzu, es nezinu, juristi, kas var komentāt.
Uz to jau brīdī tas ir vienīgais risinājums, jo šis otrais vietnieks darbosies tikai tajos gadījumos, kad priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks vienlaicīgi nevarēs pildīt savus pienākumus. Tas ir tikai uz tiem gadījumiem, ja jūs esat lasījuši tās grozījumus, tad tas ir tikai uz otrais vietnieks darbosies tikai tad, kad priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks nebūs pieejams vietas vai rūpības laikā. Viņu rūpības laikā.
Labi, paldies, bet tad man jautājums, kā jūs skaidrot, kā juristi to, ko tikko
deputāts vecāms?
Nu, tad izpaddirektors ir pats virzītājiem paziņojis, ka gan priekšsēdētāja, gan priekšsēdētāja vietnieks nepilda savus pienākumus un neatkļūtas darbā.
Labi, bet vēlreiz mēs lemjam, respektīvi lemjam vēl deputāti. Pareizi? Vai tas nav pareizi?
Jā, jā.
Tā ir, teiksim, uzdot, izpildīt Preiļu novada domē. Tātad Preiļu novada domē ir visi ievēlētie deputāti, vai ne?
Jā, uzdot to brīdī.
Tad jābūt loģiski balsojumā.
Uzdot to brīdī.
Balsojums nav bijis.
Nekad domas priekšsēdētājs un vietnieks savus pienākumus nepilda.
Deputātu mums atstādināšana iet runa. Runa par... Vienkārši un to liņās.
Es saprotu, ka tas ir saistoši mums kā deputāti. Tad es gribu zināt, nu kā es tani varu kā deputāts kaut ko lemt. Vai man ir kaut kas jālem, saprotu, ka jālem, bet kas?
Jā, bet
šobrīd es cik
varbūt var tad uzskaitīt tos gadījumus, jo man liekas, ka tā situācija viņa, teiksim, tiek stipri vienkāršota, jo šeit nav, teiksim, tikai tie daži gadījumi, lai sasauktu, teiksim, domes sēdi vēl, bet tad ir stāsts, kā ir pildīt visus pārējos saistošos noteikumus par kapitāla daļu, teiksim, uzraudzību, teiksim, par budžeta sastādīšanas procesu. Man liekas, ka tas ir ļoti nopietni, teiksim, un kā šis jautājums, teiksim, tiek risināts. Tātad tie nav daži gadījumi, teiksim, tas nozīmē, ka...
Bet ja nav priekšsēdētā, kas viņa pilda?
Mēs laikā visus pienākumus, kas attiecas uz domas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju
vietnieku. Ok, 3 stundu laikā nesanāca iepazīties, tad tas otrs vietnieks, viņš ir atbrīvotais vai neatbrīvotais?
Viņš saņem atbrīvotais.
Es prasīju, viņš ir atbrīvots vai neatbrīvots? Ir divas iespējas, ir atbrīvots vai neatbrīvots?
Šis ir tas, kuram nav alma.
Teiksim, tas, kas ir neatbrīvotājs.
Bet vēlreiz atgriezoties, ka tiešām pie tā monētājuma lēmu daļā piemēro drošības rizika atgūtums ieņemt amatu izpildīt Preiļu novada domē. Vienkārši mums kā deputātiem ir jānes šī atbildība dotajā brīdī pildot šo te vēstulē, šajā vēstulē sarakstīto nu, lēmu rīkojumu, teiksim, ko mums darīt tagad.
Formāli
viens, es jau teiktu tikai... Formāli tiek izpildīts, bet ja balsojums nav bijis, tad, teiksim, tā ir mūsu atbildība, ka mēs nepildam lēmumu, ko sūtīs ir knab. Nu, tā ir.
Sagatavos lēmu projektu,
tam bija jābūt jau diezgan sen, teiksim, bet, nu, labi, okei, okay, ja tā rīkoties un darīt vienkārši, jo sanāk tā, ka tikpat labi mēs par mūsu par nepildīšanu...
Varbūt viņi tagad var sagāt uztaisīt, mēs paņemam pauzi un...
Šodien mēs vairs nevaram mainīt dienas
sēdā.
Bet es gribu teikt, kolēģi, to, ka mēs jau faktiski šo lēmu pieņemam tikai kā pagaidu rezerves variantu, lai mēs to domas nepārtraukti varētu nodrošināt, jo patiesībā mēs kuru katru mirkli gaidam vēstulē no tiesību sargājošajiem iestādēm, kad ir atcelts šis aizliegums. Jo, nu,
Man jautājums, es redzu, ka sociālajā komitejā mums nepiedalījies arī šodien, nav izpildu direktors.
Es saprotu, ka izpildu direktorām ir, ir man šķiet, ka komisija atbraukas.
Tad arī ar šo, teiksim, saistoši sanāk riktīgi, kurā brīdī, tad, teiksim, mums izpildu direktoru piešķīrām pilnvaras, un tagad viņas paliek aktīvas viņam, tā kā es
paliek aktīvas, paliek aktīvas.
Viens ar otru,
kamēr nav. Jā, kamēr nav. Saistošanu
šodien dienu vēl paliek saistošanu.
Pilnvaras paliek, jā.
Labi, kolēģi. Neviens man nevar par šo teikt. Nu, labi, vienkārši. Nu, labi.
Labi, vai ir kādi vēl jautājumi?
Vēl jautājumi.
Pavēram balsā par sagatavoto. Es lūdzu par. Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas nav. Tātad līdzīgi kā par darba kārtību. Tad astoņi deputāti balsā par seši pret. Ir nepieciešami skaitīt uz vārdu. Paldies. Otrais jautājums par prieļu nodu domas noteikumu numuru 2019.1 par balsošanas kārtību prieļu nodu pašvaldības domas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domas priekšsēdētāja otrā vietnieka, pašvaldības izpildu direktora, pašvaldības izpildu direktora vietnieka un pagastu pārvaldes vadītāja amatam izvirzītājiem kandidatūrām apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt rajona novada domes noteikumus numuru 2019.1 par balsošanas kārtību rajona novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes priekšsēdētāja otrā vietnieka, pašvaldības izpildu direktora, pašvaldības izpildu direktora vietnieka un pagastu pārvaldes vadītāja amatam izvirzītājiem kandidatūrām saskaņā ar pielikumu un noteikti ar šo noteikumu stāšanos spēkā. Zaudē spēku prieļu noda domas noteikumi ir 2013.1. Pielikumā šim, šai darba kārtībā un šiem noteikumam bija grozīmi, ar kuriem varēja iepazīties. Un vai par šo kādu jautājumu?
Izstāstīt man būtību grozījumu.
Varbūt tās būtība varētu.
Būtība grozījumi ir tādi, kad arī tā kā sakarēt kaut kā arī nolikumā saistošais noteikumus tiek grozīts arī pievienojums otrais vietnieks, arī saistībā ar šo, ka arī tiek pievienojums otrais vietnieks, arī arī tie mums šā kārtībā kārtībā.
Ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavo, kas pat. Paldies, kas pret. Paldies, atturas. Nav arī līdzīgs balsājums iepriekšā. Tātad trešais jautājums ir tātad biedrības Daugavpils 72 iesniegumu izskatīšana. Tātad šeit ir saņemts biedrības Daugavpils 72 valdes locekļu iesniegums ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa numur 7 parādību. Par mājas apsaimniekošanu, renovācijas kredītu pamats un kredītu procentiem. Un tātad šeit ir konstatēts, ka ir izveidojies 256,25 eiro parāds. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts apmaksāt biedrībai šo īrnieku parādu par laiku periodu no 2019. Gada 31. maija līdz 2019. Gada 5. novembrī no budžeta sadaļas teritorijas mājokļu apsaimniekošanā un nodu domes juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai no dzīvokļa īpašnieka. Vai par šo ir kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Kas par? Sadarnās. Summa es minēju. 256,27. Viņa lēmumā līdz šodien dienai bija doma, ka šī summa var varbūt mainīties vai precizēt, bet ne, nemainās, tas ir tieši tāpat kā sagatavošanas konstatējušajā būtu. Tātad, es atvainojos vēlreiz, lūdzu, kas par? Tā, paldies, kas pret? Kas atturas? Paldies. Tātad astoņi deputāti pār, Un šajā balsojumā seši deputāti atturējās no balsojuma. Pret nav neviens. Ceturtais jautājums. Biedrības ES1 iesnieguma izskatīšana. Tad līdzīgi ir šeit saņemts biedrības ES1 valdes priekšsēdētāja iesniegums. Un šeit ir tātad divi pašvaldības dzīvokļi. Un šeit ir izveidojies parāds atbilstoši 278 eiro no 2019. Gada aprīlī 2019. Gada septembrī. Un otram dzīvoklim ir 191,08 eiro izdzēdās parāds arī par to pašu laiku periodu. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts tātad apmaksāt tātad biedrībai šo izveidojušos parādu tātad un sekt to no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana un no domes juridiskajā daļā liek nepieciešamās darbības parādu piedziņai. Tātad līdzīgi ir arī par otro dzīvokli, tātad kopējā summa saskaitot sanāk. Tad šurādu saskaitīt 27,18. Ā, mūsu īstenībā nav jāskaita kopā, jā, jo tur ir atsevišķi pirmais un atsevišķi trešais punkts. Vai par jautājumu par šo? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavot, vai kas par? Paldies, astoņi par, kas pret? Pret nav, atturas. Paldies, arī līdzīgs balsojums. Astoņi deputāti par, seši deputāti atturējās, pret nav. Piektais jautājums. Par zemes izdomāšanu. Tātad šajā jautājumā tātad ir sagatavots lēmuma projekts slēgt zemes nomas līgumu ar personu. Tātad 0,5 hektāru platībā ir viena teritorija un 0,2 hektāru platība ir otra teritorija. Pelēču pagastā uz 5 gadiem ar izmantošanas mērķu lauksaimniecības vajadzībām. Noteikti nomas maksu 28 eiro plus PVN gadā. Un nomas līguma paredzēt, ka nomas maksa var tik pārskaidīt pēc gada. Atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezāts kundze. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavot? Paldies, kas pret? Kas atturas? Nav. Jautājums pieņems vienbalsīgi. Un visiem deputātiem balsojot par. Sestais jautājums par izsoles rezultātiem. Tātad punkts 6.1 ir par pašvaldības nekustamā īpašuma īves. Reiļu novada Pelēču pagastā tātad izsoli un tātad uz izsoli reģistrējās viens pretendents fiziska persona un tātad izsoli notika un tātad ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt šīta nekustamā īpašuma izsoles rezultātus, kas ir apskatām arī pielikumā un slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma īves no Pelēču pagastā neapbūvētu zemes vienību atbilstošu kadastra apzīmējumu ar šo fizisko personu un par kopējo summu 1350 eiro. Vai par šo ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot un spār. Paldies, pret, kas atturas. Nav jautājums pieņemts vienbalsīgi, visiem deputātiem balsojot par. Punkts 6.2 par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru atbilstošu vasariņa preju no Daiskalnes pagastā un neapbūvēta zemes vienības ar kadastra numuru izsoli atbilstošu numuru. Var redzēt daļā. No tātad šeit arī ir tātad izskatīts jautājums par šīs par šo zemes vienību izsoli un saskaņā ar 2019. Gada 26. Septembra sēdes numuru 11.362 tātad 2019. Gada 6. Novembrī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma šī pirmā izsole, un uz pirmo izsole nebija reģistrējis neviens pretendents. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma novada Aizkalnes pagastā. Tātad izsoles rezultātus, kas arī redzam pielikumā, un uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens. Un tātad trešais punkts ir paredz rīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli, tātad samazinot nosacīto izsoles cenu par 10% un nosakot to eiro 2880 eiro apmērā. Ja? Un tātad pielikumā ir arī izsoles protokols. Jā, pielikumā izsoles protokols. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, pastūtu par sagatavot, paldies, kas pret atturas nav, tad ir jautājums pieņemts vienbalsīgi, visiem deputātiem balsojot par. Septītais jautājums par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu, un šeit ir fiziskas personas iesniegums. Tātad ir saņemts iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomu dārziņu pārstrādes vajadzībām. Skolas ielā 8 prīkuļos, kas ir savas pagastā. Un tātad šīs ir bijušās prīkuļu sākuma skolas telpas. Pašreiz šīs telpas nav izmantotas. Citi pretendenti uz konkrētajām telpām nav pieteikušies. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts slēgt no 2019. Gada 26. Novembra neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām numurs 6 un numur 3. Atbilstoši platība 18,7 un 51 kvadrātmetrs ar mērķi dārziņu pārstrādi un nomas līdz 7 gadiem. Nomas maksu par telpu lietošanu noteikti 3,32 eiro mēnesī par 1 kvadrātmetru, tai skaitā PVN. Vai par šo ir kādi jautājumi? Jā, labi.
Kādā
veidā
tik
notrīd
nomas maksu?
Kādā veidā notiek tas?
Tika noteikti nomas maksa.
Jā, varbūt es palūšu šajā jautājumu komentēt. Es domāju, ka
nomas maksa. Par telpu nomas maksas pakalpojumu izmaksām brīvnotu pašvaldības iestādēs un pašvaldības iedrošajās kārtās. Ir pielikums nomas maksas pakalpojumu centrālis, kas ir saskaņā ar metodiku apkārtību.
Mums maksā jāatskatāt.
30. Pajotuši, tad citās telpās mums ir kaut kādi citi īrnieki.
Patreiz nav, cik manā vīcija.
Katra ēka šeit ir pielikums, katra ēka ir savādā.
Šīs ēkas, tā ir cita ēka, tā nav pamata ēka, ieši.
Nē, nē, es tā domāju, ka atšķirīgas maksas ir vispār. Nu, katra pašvaldības kārtas ir dažādas ēkas, un katrā ir ekonomiski izrīdinājusi atjūstošu pārmai, ka tas ir šīs mums maksas, kuras saskaņā ar
Bet maksa par telpu lietošanu, teiksim, tur ir tikai nomas maksa, vai tur ir vēl kaut kas?
Viss ir iekšās.
Kas tas ir viss?
Viss, kas ir iepiešanā.
Nu, kas tas ir?
Elektrība tiek apmaksāta kādā veidā? Vai viņi paši maksās pēc skaitītāju?
Viss ir salikts iekšā vienā ciparā. Tā es sapratu, es jau
kādu. Kā var elektrība?
Viņi slavēja savu izskaņu, teica, tas ir viss vienā ciparā samakšāts to ciparā.
Jā, varbūt tās kādās sūda lūdzu.
Es varu paskaidrot, šeit ir visas izmaksas. Viss uzkopšana gan elektrībā, gan apkurē, jo tā vēlējās irnieks, kā viņš tātad grib izmantot telpas ar visu servisu pilnu. Gan tātad telpu uzkopšana notiks, gan telpu apkurināšana notiks, gan viss pilnīgi ir saistīts ar ēkas uzturēšanu.
A cik tad mēnesī sanāk?
23, 30, 30. Bet tās dārzi iekārtas, kas strādās, nu, viņas iespējams varbūt pietiekoši jaudīgas, jo viņš normāli strādā elektrība vienpārsniegšanas.
Nē, nē, elektrība atsevišķi ir.
Jūs tikko teicāt, ka viss ir
Nē, nē, tas ir telpu uzkopšanā, apkurē.
Tikko bija jautājums par elektrību. Ceha telpu.
Jā, nu tātad precizējot, precizējums ir tāds, ka elektrības apmaksā ir atsevišķi.
Uzkopšana par apkurināšanu. Kas?
Kura telpu uzkopšanā? Šitās ir 9 kvadrātmetru vai ko uzkopšanā?
Divu telpu uzkopšanā, tā skaitā.
kā mums tikko pārliecināties, par ko balsot, jo tikko bija elektrība ir, tagad kā nav, nekāds pielikums nav pievienu.
Varētu lūdzu precizēt, tad tas, kad īsti šā aprēķina. Jā, kas šī aprēķinā tiek izmantot?
Tā, tad tie jābūt.
Man nekāds cita nav.
Man ir priekšlikums pierakstīt, ka saskaņā saistošajiem noteikumiem nenorādot pašlaik lēmumu pret tā summu, jo uzņēmējiem ir nepieciešams noslēgt līgumu, lai viņš var iesniegt projektu. Un vēl arī lūgums uz 7 gadiem, tas ir minimālais termiņš, kamēr iesniegs, kamēr apstiprinās, ir mums līgums jāslēgt uz 8 gadiem.
Nu jā, bet tad šis ir priekšlikums mainīt uz 8 gadiem?
Bet šis jau bija sareitināts, ka bija, teiksim, tā kā skola, teiksim, un šeit mainās.
Minimālais pēc kā? Pēc par ko runa par 7 gadiem?
Saistības ar ladu, ar lauku atbalstu.
Atbalstu projekts?
Jā, tas ir līdera projekts, un tur ir minimālais tātad termiņš, lai projektu apstiprinātu, ir jābūt telpa nomas līguma noslēgtam uz 7 gadiem, bet projekts vēl nav iesniegts, kamēr viņu apstiprinās. Tas termiņš būs par īsu, tāpēc...
Nu jā, tie 8 gadi būtu pieņemams, jā, par to summu tikai, ko mēs darām.
Nu, ja mēs vadamies, nu, zināmas loģikas, tad mēs nevaram balstīties uz šiem, teiksim, saistošajiem noteikumiem, kāpēc. Teiksim, tāpēc, ka tā jākā, teiksim, ir pavisam cits lītošanas mērķis, un lai tur, teiksim, varētu izveidot ražot, nu, teiksim, jomaina lītošanas mērķis. Un ja mēs esam izmaksas, teiksim, rieķinājuši, teiksim, uz to, ka tur ir, teiksim, izglītības īstot iekšā, teiksim, kaits sakars ar ražošanas, teiksim, telpam un ar šo, te, teiksim, izmaksu, mēs taču neesam muļķi, ja mēs paņemam 32 pareizumam ar kvadrātmetriem, teiksim, tas nevar nosakt, teiksim, to cilvēku izmaksas, kas kurunā vai kas tērē. Kaidas ražošanas telpas, teiksim, ar malkas apkuri, un ja es skatos, teiksim, tas plāns, kas bija piesauteicis, tos telpas nav apvienotas kopā, teiksim, tur nav pat durovu, teiksim, nav izvēst, teiksim.
No uzņēmējais apskatiet telpas.
No virtuvis daļas uz sporta zāli, durovu.
Jā, ir durovus.
Apvariet plānu, kas bija piesūtīts
klāt. No virtuvis uz sporta zāli ir lielās durvis.
Nu, Adam zāles ir lielos durovus, teiksim, bet mēs iznomājām virtuvi, ja es nesakļūdos, rekur paskatāmīgs plānā, teiksim, rekur zilais, kas ir ikrosots, teiksim, tie ir virtuvis daļa, un no virtuvis daļas uz sporta zāli nav, teiksim, durovu, teiksim, tad ir vēl šeit, te, teiksim, daļa plota, tad ir jautājums, ko mēs iznomājām.
Man vispār, ko
pagaidu? Nu, lai paskatāts plānas, teiksim, kvadrātmetrus. Nu, kur ir durovus, teiksim, no virtuvis, teiksim, uz sporta zāli, nesūšo sīmā?
Tā varētu būt iesniedzēja kļūda, jo viņam noteikti vajag arī 7. Telpu.
Bet tad ir pavisam citi kvadrātmetri. Par ko mēs tur balsojam?
Priekšlikums šodien neskatīt šo jautājumu, jo te ir
jāprecizēt. Tā izskatās arī man, jo pārāk daudz šobrīd ir nu, tikai jautājumu, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Ja? Tā kā paldies par šo priekšlikumu un līdz ar to tātad man ir priekšlikums balsot par to, lai šo jautājumu mēs šodien neskatām.
Bet vēl, ja, teiksim, griežās iesniegumā, teiksim, rakstītāji, tad šīs visas investīcijas, kas ir infrastruktūrā, kas saistītas ar ražošanas objektiem, kāda nepieciešamība ir bijušajā izglītības iestādē veidot ražošanas, teiksim, telpas, teiksim, ja mums ir, teiksim, tā kā pilsāte, ja mēs, teiksim, tā kā visu, teiksim, darām, lai ražošanas telpas, teiksim, būtu tur, kur ir ražošanā, teiksim, jānotiek.
Tā ir paša fiziskas personas iesniegums, tas ir tā paša vēl.
Jā, bet doma pieņem lēmumu.
Tās ir pašvaldībā piederošas sākas, kurām ir cits tātad lietrošanas mērķis. Kādā veidā vispār virzās jautājums, ja viņš nav bijis infrastruktūras komitē?
Es gribēju par to lietrošanas mērķi, mēs runājam, mums ir daudzas ēkas, kas ir kā administratīvās, kas veido savādāk, tur arī centrālus vienā, Nieks, viņš arī pats tiks, kas uzdevums tekstēmīt, kas ir īpaši kārtošo jautājumu mainot ar vienkārši to tādu apteicinājumu kartu mainot šo mērķi. Tas ir process, kas ir jādara, kas kaut ko arī maksā, viņi paši to arī darīja. Šī gadījumā, ja viņiem ir plānoks, viņi to paši arī šo padarīja.
Jā, bet kopumā mums šī sākas nākotnī, vai tas ir risinājums atsevišķu sadaļu uz vairākiem gadiem nodot, nepiesaistot pie citām vispār iespējām, neplānojot neko un uzlikt uz ārkārtas sēdi.
Priekšlikums balsot par jautājumu atlikšanu līdz jautājumu precizēšanai. Kas lūdzu par to, ka 7. Jautājumu šodien atliekam? Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas? Nav. Tātad jautājums par atlikšanu pieņems vienbalsīgi visiem deputātiem balsot. Līdz ar to, ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Sēdi, paslīdumu par slēgtu. Paldies, cienējiem kolēģiem, atradāt laiku.